kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Kamooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu an mitikkuu fiqaaduuti. Guyyaan har'aa kibxata hagayya 1 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 25 bara 2015. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa pirezidaantiin Baankii Addunyaa Itoophiyaa daawwachaa jiraachuu isaanii hooggansi dargaggoota Afrikaa as Waashingtanitti fi hooggantoota Ameerikaa waliin walga'iitti jiraachuu isaanii qophii 7 kan ta'e waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataa har'aatiin artist Olii Naggaa dubbisneerra. Gara boodaatti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutti dhiyaata. Gara jaallanneettan isin dabarsa.
Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu kibxataarraa waliin an jaallannee gammadaati. Pirezidaantii haaraan kan garee Baankii Addunyaa Ajaayib Baanga kaleessa Itoophiyaa ka seenan yoo ta'u paarkii indastirii Boolee Lammii fi godina oomisha waan alatti ergamuun beekamu guddichaa fi paarkii indastirii ammayyaa magaalaa Finfinnee keessatti argamu daawwataniiru. Pirezidaantiin Baankii Addunyaa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin ta'uudhaan industiriiwwan oomisha uffataa fi biqilaa irratti bobba'an 2 walduraa duuba daawwatan. Paarkileen industirii warshaalee argamsiisaniin kanneen dargaggootaaf keessumaa dubartootaaf carraa hojii guddina dinagdee fi hawaasummaa uumuun baay'ee gaariidha jechuudhaan hoogganaan Baankii Addunyaa kun xumura daawwannaa isaanii irratti gaazexeessotaaf ibsaniiru. Kaleessas muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin marii gaggeessanii jiran. Baankiin Addunyaa Itoophiyaa waliin daangaa walta'iinsaa babal'isuudhaan karaa warra liqeeffatu mijataa ta'e IFC yookaan walta'iinsa maallaqaa addunyaan dhiyaatuun akkasumas ajandaa keenya jijjiirama dinagdee biyya keessaa maddeen deeggaruudhaan guddina dinagdee keenyaaf gumaacha guddaa ni qabaata jechuudhaan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed fuula feesbuukii ofii irratti barreessuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa magaalota Waldiyaa fi Qobboo gidduutti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi garee seeraan ala hidhate yookaan faannoo jedhamu gidduutti uumameen daandiin cufamuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniitu jiru.
Haalli nageenyaa naannoo sanaa hammaataa dhufuun uggura imalaa fi geejjiba konkolaataa akka addaan citu taasisee jiraa jedhan walitti bu'iinsa mudatee booda kibxataarraa magaalaa Qobboo keessatti baankonnii fi waajjiraaleen mootummaa cufamanii akka turan jiraattonni mirkaneessaniiru. Akkasumas sagalee dhukaasaa handaara magaalattii irraa dhagahuu akka danda'an dubbatan. Izemaan wixata kaleessaa ibsa baaseen gareewwan hidhataniif biyyattii keessa jiran garaagarummaa siyaasaa karaa nagaan akka furaniif waamicha dhiyeessuusa Misfin Arraagee gabaasee jira.
Manni murtii waliigalaa federaalaa Itoophiyaa kanaan dura dhaabbata gargaarsa bayyanachiisa Tigraay maqaa Effort jedhamuun beekamurra dhorkaa kaayee ture akka irraa ka'u ajaje. Dhaabbanni bayyanachiisa Tigraay erga dhorkiin mana murtiitiin irra kaa'ame dhaabbanni dhaabbilee biizinasii mootummaa bulchu Commercial Luminis akka bulchu erga taasifame waggaa 3 fixeera. Yeroo sanatti waraana kaaba biyyattii keessa tureen wal qabate humna waraanaa adda bilisa baasaa Tigraayin gama maallaqaan deeggara jechuunidha kan ni cufame. Manni murtichaa dhaabbata daldala mootummaa akka dhaabbata gargaarsa bayyanachiisaa Tigraay bulchuuf aangoon kennameef Commercial Luminis ajaja kenneen dhaabbilee kanneen abbootii qabeenyaatti dabarsee akka kennu ajaja dabarseeraa jedha. Gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinneerraa erge. Oduu biraatti yommuu dabarru immoo Sudaan keessatti qaamonni wal waraanaa jiran lamaan gocha hammeenyaa akka yakka waraanaa fi sarbama dhala namaarratti himatamuu danda'u raawwachuu isaanii gamtaan mirga namoomaa fi qaamota ogummaa kan Sudaan himateeti jira. Jaallanneen dabalata qabdi.
Gamtaan kun iyyata isaa barreessaa duree tokkummaa mootummoota Antoonio Guterresiif dhiyeesseen manni murtii akka qoratu kan addunyaa dhimma kana akka qoratu gaafateera. Gareen mirgaaf qabsaa'anii fi qaamoleen ogeessota Sudaan kanneen 30 ol ta'an humni waraanaa Sudaanii fi humni deeggarsa saffisaa naannoo Darfurii fi bakka biraatti namoota nagaa irratti sarbama mirga namoomaa raawwachaa jiru jechuun himatan. Ibsa waliin sanbata darbe baasaniinis sarbamiinsi mirgaa dhaqqabee atattamaan akka qoratamuu fi dhimmichi karaa gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaan gara mana murtii akka qoratu kan addunyaatti akka darbu gaafataniiru. Itti aantuutti gaafatamtuu waldaa ogeeyyii seeraa Darfur Hafiisaa Hajaar raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti sarbamiinsa seeraa fi haleellaa walduraa duuba raawwatameen gochi ajjechaa jumlaa duguuggaa sanyii fi ummanni humnaan qeesaa irraa akka buqqa'u gochuu dabalatee yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamu galmeessinee jirra jiru. Sirni haqaa Sudaan amma sababa wal waraansa deemaa jiruun laamsha'uusaa yeroo laallu hawaasni addunyaa tarkaanfii fudhachuun namoota yakka kana raawwatan gara mana murtiitti dhiyeessuu qaba jiru. Hajaar akka jedhanitti yeroo ammaa kana haleellaan qilleensarraa gaggeeffamu gamoolee sibiilotaa irratti itti fufee jira. Namoonni nagaan humnaan qe'ee isaanii irraa buqqa'aa jiru dubartoonni gudeedamaa jiran kanaaf hammeenyi kun hundi akka yakka waraanaatti lakkaa'amu qabaa jedhan.
Faransaay kibxata har'aa jalqabee lammiilee ishee fi kan biyyoota awurooppaa biroo Niijer keessaa baasuuf carraaqqii akka jalqabdu ibsiteetti. Kunis Niijer keessatti humnoonni waraanaa fonqolcha mootummaa taasisuun aangoo erga qabatanii gara torbaan tokko booda ta'uusaati.
Ministiriin Hajaa Alaa Faransaay ibsa baaseen murteen namoota baasuu kana gaggeessuuf kan kakaase hokkara embasii Faransaay naayamee jiru irratti raawwatamee fi balaliin samii naannoo Niijer irraa cufamuu isaatiin akka ta'e ibseera. Ministirichi lammiiwwan Faransaay ofuma isaaniitiin biyyattii keessaa bahuu dadhabuudhaan achitti hafuu isaanii beeksiseera. Ministiriin dhimma alaa Xaaliyaanii Antoonio Tajaani kibxata har'aa miidiyaa hawaasaa irratti akka jedhanitti Xaaliyaaniin lammii ishee naayamee jiraatan baasuudhaaf balalii addaa dhiyeessaa jirti. Gamtaan naannichaa ECOWAS akka jedhetti hoogganoota mootummaa irratti fonqolcha gaggeessanirra qoqqobbii kan kaa'e yoo ta'u pirezidaant Mahammad Baazum aangootti yoo hin deebi'an ta'e humnaan deebisuu akka danda'u ibsee jira. Ameerikaaf gamtaan Awurooppaas mootummaan Baazum hatattamaan akka iddootti deebi'u gaafataniiru. Biyyoota ollaa Niijer mootummaa waraanaa jalatti socho'aa jiran keessaa Burkinaa Faasoof Maaliin ibsa waloo wiixata kaleessaa baasaniin tarkaanfii waraanaa Niijer irratti fudhatamu kamiyyuu akka Burkinaa Faasoof Maali irratti waraana labsutti ilaalamaa jedhan. Biyyi ollaa Niijer ka biraan ka mootummaa waraanaan bultu Giiniin qoqqobbii ECOWAS kaa'ee fi waraanaan gidduu seenna jedhamu san mormitee jirti.
Aangaa'onni nageenyaa kan Liibiyaa baha sakatta'insa halkan tokkoof gaggeessaniin yoo xiqqaate godaantota biyya Paakistaan 385 mankuusaa daldala namaa kan seeraan alaa keessatti hidhaman keessaa baasuu isaanii gareen mirga godaantotaaf falmu tokko beeksisee jira.
Lammiileen Paakistaan kun wiixata kaleessaa ganama manneen kuusaa hojiin seeraan alaa keessatti hojjetamu kan naannoo magaalaa Tobruk gama bahaarraa gadhiifaman jedheera. Dubbi himaan garee mirga namoomaaf falman kanaa akka jedhutti godaantonni kunneen bidiruudhaan gara Awurooppaatti maluuf karoorfatanii kan jiran yoo ta'u jarreen seeraan ala nama deddeebisantu isaan gadhiisuuf kaffaltii maallaqaa gaafachuudhaan hidhee isaan kaa'e. Liibiyaan godaantota biyyoota Afrikaaf giddugaleessa bahaarraa gara Awurooppaatti ga'uuf yaalaniif bakka ce'umsaa olaanaa taatee jirti. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagale America saganta afan oromoti gara sagantale kenyat yomu dabaru ya indergagota hoggantota egere Africa michuma Mandela Washington makayali mbekam har guyala mafanisa ittifufeti jira yai alana kanaratti dergagoni biyota Africa ra dufan ibatorba oltan hirmachati jiru yai guyala mafa harda kanaratti hoggantun abata misoma idila dunya kan United States Samantha Power irratti argamani haasata asaniru yai inkun guyota sadif kanturula tujube hora bakka yai inkun ittigagge famajiru hotela omni shora mira gabasa kamti
yali yukan kaka umsi hoggano tadargaggota Africa abdachi sota ani kanyero amma as Washington DC tigegge famajiru arjittin bifawarin sakabun akka guddattuf badatu katasasan caatale hawasa civili cimsudan hoggano ta Africa rat investigochun cicce United States qabdu ke sato kutau dabbat misoma sadarka dunya kan United States USA betsera
jalqabaya e kanarat hasa kadagesisan kesa bulchitu abata misoma adunya kan United States Samantha Power Tran matadrele addada wabinyata nagenya nanno akkasumas imammata motumma dabalate qattile addada ratdubbataniru Samantha Power iba covid 19 tattafi tasifame ilalchisunille akkasjedan
the walloping horrific effects of covid in setting back progress toward the sustainable development goals We need to do better so that our surveillance capacity collectively
Boasu kanisa covid garagal mota misoma istufufinsa qabut tarkanfachu dubat devisu kesetti nuti wayawinan ojjechu qamna kanaf dandeetin hordofi jiraachu waluma galatti cimaada akabiyonni kesan hundi dandeetti laboratory qabatanif nanno badiya gadi fago irraala kesettille weerara kana gara fuulo duratti akka hinamma negochuudaf dafani qorachuudaf fakki qoranno yookan laboratoriin tolfameera jijjiramni qilleensaalle wabinyata hammeessee jira wabinyata dhabamuunimmo fintaale summan akka hammaatu go'ee jira jedhan
barakuma lamaaf fudhan kan eegale sagantaan kun qabeenya adda addaa daandiiwwan carraa jiranii dhiyeessuudhaan dargaggoonni walii walii isaanii tumsuu akka danda'an sagantaa dandeessisu of keessaa qaba kunis giddugala hooggansa naannoo kan RLC jedhamu sagantaa michummaa Mandela kan Mandela Fellowship jedhamuuf caasaa yaalii kan dargaggoota Afrikaa hoogganoota abdachiisoo ta'aniifi biyyoota Afrikaa uffee saharaa gad jiran keessa kanneen jiran dhibbarraa harki 60 ka ta'an umriin isaanii waggaa 35 gad ta'u kan hubachiise USAID rakkooleen ardittii keessaa sabatiinsa dhabuu siyaasaa malaammaltummaa hookara finxaaleeyyii dabalatee lakkoofsi dargaggootaa akkaan dabaluun hojii dhabinsa hammaachuuf sababaa ta'e jedhee jira. Hooggansa misoomsuuf carraa hirmaannaa hawaasaa cimsuun rakkoolee kana furuufillee ni gumaachaa jedhee jira. Karaa yaalii Ameerikaan dandeettii hooggansaa guddisuu abbootii qabeenyaa cimsuuf hoogganoota dargaggoota Afrikaa walitti fiduu gitoota isaanii kan United States keessaaf hoogganoota hojii uuman biroo waliin walitti fiduudhaan hoogganoota dargaggoota Afrikaa abdachiisoo ta'an irratti investii gochaa jirti. Dargaggoonni egeree Afrikaa uumuu qofa osoo hin taane humna jijjiiramaa guddaa ardii kanarratti fiduuf dandeettii qabu jedha USAID. United States hojii abdachiisaa akkasii hojjechuu seettillee akka boontu dhaabbatichi beeksise raawwii sagantaa Afrikaa keessatti hojjetamuufillee ministeera dhimma alaa United Statesiif dhaabbata misooma Afrikaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjeta jedhee jira. USAID bulchiinsa sagantaalee wiirtuuwwan hooggansa naannoo kan yaalii ardii Afrikaa keessaa kanneen itti gaafatama qaban qaba. Ministeerri dhimma alaa waggaa waggaan kan geggeessamu yaa'ii michummaa Mandeellaafillee itti gaafatamummaa kan qabu ta'uu ibsee jira.
Tujubeen toorarra jirti kallattiitiin bakka yaa'iin kun itti gaggeeffamurraa akka moolte tujube haala ammaachi jiru nuuf ibsuun eegalle.
Akka moolte mitikku
Egan akumani gabasa ko drake setituke harra walge yokan ya I hogganota Afrika dargagota ta ankanaratti hogganton yokanis angoni United States gamayin argamaniru kanen kesa bulchitu aba misoma sadarka adunya kan USAID Samantha Power isanto koturani isanis kanen tukan kesa yade tukan kesa tokko akuma gabasa kenye kesa tetukne wae dargagon fintale yitima kamuti dargagonne ro fintale yitima kaman jennu kayo fintale summa sana fudatan kayo fintale summa sana fudatan oton tale gali yokanis momadda gali tifakkate kanatti seenani jedani jiran akuma kanalis bulcin sagari ilaachi sudan yaada kennani yokanis mo marirratti yaada kaasanin kan ofisani biye ofisani bulcin salalchi setu qaniru kunis wae filanno biye sani ke sattigege famen qabani kannen afrika ke sastu qani yenna filanno gege famutti bai filanno kabajun barbaach sada jadan kabra kan argamal mo akasuma anguatu ministry imara United States city itanto ministry imoti Africa kantan moli fitran isanis hasa dagesisanin Africa of United States giddu michumma jiru cimsun malet danda amuf akasmas matadrele kabrorratti balinan kasani hirmato tadargagota taan kan gumi kanawjinin mariyatan jiran nitiku
tujube kalesa hirmato ta kesa dargago Ethiopia radu feru tokko argatte yesunke niyada tama harrao nama argatte dubiste tukabda tari namni Ethiopia radu fe ratirmateru yokanimo kanembros
eyemitku isman kalesa argatte dargago dirriba dargago barakat dirriba ture harras kanan argatte harofsise kallatti dan sagantan kenya tamsasamu daqiqa murasa dur argatera hala yero amma ya ali ke satigege famajruf har akwan hubate akasichuna ise
sagantar ratti de hogantun USA Samantha Power fi etiantun ajati mala America Moli ambassador Moli fi argamani turani wangagari wan hit rabranunu kasani turani kesatu ambassador Molin berbaci summa civic engagement firmanna ummata firmanna hawasa firmanna dargagoni rakowon hawasa sani kes hawasa kesatu argan hikudaf aka hangama kabar bachi sate kaste dubatte turte fakenyes garagara nu kaste turte fakenye garagara amerika ambassador Samantha Power gamashetini mo de gersi american biyot aka ethiopia biyot africa protif godan akettifufu ibsani wan rakko kanandura de gersa usa wali mul kabate jurto kasani nismalida de gersi sani ba in san dar dabile america case america today dabile yokamo civil society oni africa case tiran oka ethiopia stability tiran ulaga gara ulaga USA diroba in guto wantef ulaga nisanis hitu rakisa wantef dekas argachan turre jimma kanara tigara fultra USA wan kana akasal isani fi akafuran himani kunis moderga kota kakoti fi dabile gudde chasan dabile hara hoji jal kabanif wan gari de yada
egali barakatati torbanenja afi waltale united states waltale parnotake sette qoranno academy gege fameratir mate jirta torbanenja afi chura sabode dakaniti ya ikanar targamte hanga yona mutanno yada thamu danda turtike kanake sette argatte me horgfto take nyasno hit
anafi wanti mutanoni gudan argatte virginia ture dabat presidential precinct Virginia Jun Senan America itot jekkabeda unde stonni America kanena ka Thomas Jefferson James Madison James Monroe Hogan Tony America Roger K Yoroganama itu biyakana waltifidu fi biyakan hojjachu jekkabanida senaga gari yeddu qabu wanga gari yeddu godayo akkasuma simmo senaga deeta iskab fakenya ummata gurraachi gabromsu wali wal qabate hoggantoonni amerika kunniin kanneen akka Thomas Jefferson mataasaaniti wanga hojjatan waan gaarii isaanii qofa leellisuu fi dhaadheessuu qofa osoo hin ta'in Amerika keessatti keessattuu Virginia keessatti Yuunivarsiitii Virginia fi Yuunivarsiitii Williams Mary keessatti hojii rakkoo isaan qabanis hojii gadhee isaan hojjetanis seenaa badaaf isaan hojjetanis kakaasanii amma haasa'aa jiru. Yuunivarsiitii Virginia fi Yuunivarsiitii Williams Mary keessatti uummata gurraacha gabroomfameef siidaa dhaabanii seenaa isaanii himaa jiru. Kun barumsa guddaadhaaf kenna. Fakkeenyaaf anis akka nama Itoophiyaadhaa dhufetti hooggantoonni keenya hundeeffama biyya Itoophiyaa waliin walqabatee wanta gaarii hojjetanis jiru wanta hedduu badaa ta'es hojjetan jiru. Yeroo baay'ee lamaan isaanii walqixan kaasnu. Yookaan wanta gaarii kaasna yookaan wanta badaa kaasna. Kanaaf uummanni tokko immoo hawaasa cimaa ta'e uumuu yoo qabaate yookaan immoo hawaasa cimaa tokko uumuudhaaf biyyi tokko seenaa isaa gadhees ta'e seenaa isa gaariis kaasanii irraa barachuu seenaa isa badeen sirreessuu seenaan kalee bade sun immoo hundeeffamni kalee bade sun har'a irratti dhiibbaa uumataanaan dhiibbaa kana hiikuudhaaf seenaa kalee irraa baratanii rakkoo kalee furuuf tarkaanfii fudhachuun barbaachisaa akka ta'e irraa bare.
Galatoomii Tujubee keessummaa keessa guddaa godheen galateeffadha. Egaa yaa'iin kun guyyoota sadiif kan gaggeeffamu har'a guyyaa lammaffaa isaatii guyyaa tokko qofaatu isa hafee jechuudha. Kana booda maaltu hafeera jechuu dandeenya wanti hordoftoota keenya biraan geessu jira?
Waa hedduutu gaggeeffamaa jira. Egaa tarii akkuma ana boodaan sagalee dhageessu dargaggoonni hooggantoota Afrikaa ta'an kun bakka garaagaraa garee adda addaatti wal hiranii mata dureelee gara ganamaa aangawoota Yuunaayitid Isteetsi biraa dhaga'aniif kanneen biroo irratti mari'achuudhaaf garee gareen hiramanii yeroo ammaa mariitti jiru akkuma itti fufetti jira jechuudha. Sagantaan kunis boris itti fufa roobii borii guyyaa xumuraati. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan argamanii yaa'ii kanarratti haasaa xumuraa dhageessisu jedhame eegama. Mitikku.
Galatoomii Tujubee.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Amma gara qophii keenyaa torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Artist Olii Naggaa jedhama. Diraamaa, fiilmii fi dawaalee afaan Oromoo hedduu keessatti hirmaateera. Artist Oliin hojiiwwan koomedii afaan Oromoo hedduus qaba. Waggoottan 30 caalaniif hojii aartii Oromoo guddisuu keessatti qooda isaa gumaachaa turuu ni dubbata. Oliin gara fuula duraatti illee hojii koomedii addatti fuulleffachuun akka hojjechuuf karoora qabu sagalee Ameerikaatti himeeti jira. Qophii har'aaf jenne Tsahaayee Daamxootu artist Olii miiltoowwan isaa wajjiniin haasofsiiseera. Finfinneerraa erge. Akkattanitti dhiyaata.
Artist Olii Naggaa damee aartii keessaa gosa koomedii irratti hirmaachuun hojiilee aadaa, safuu, seenaa fi duudhaa Oromoo beeksisuu irratti hojjechaa akka turee fi jiru sagalee Ameerikaaf himeera. Waggoota 30 darban keessa aartiin Oromoo akka guddatuuf tattaafachaa akka tures ibseera. Oliin.
Ani baay'ee of keessaa qabdi. Jaalala of keessaa qaba. Misooma of keessaa qaba. Siyaasa of keessaa qaba. Quuqama siyaasaa saba keenyaallee hojjenneera. Akka inni misooma isaa hojjetu hojjenneera. Akka inni baratu ojenira, wakaso dua meti shantama yu jasa mana yoje sama aja. Bara duka nasa nak kisah tille, bara wanto kumijatan sahre tille, ragne ojenne VHS duri tingkane VCD DVD dan aseragenir.
Artin kabinya ummata kabinya biyat, calake enyumma sabatu koti kanjer artistin kun industry artikan gudusun madagali thay sudaf ratu jatamu kabajutun. Ibsejram.
Anuwa utuntain, walaupun agaklah ijolin nangga wajah sedemikian wajin ujian sajaran kubahko ujian juga nama yuna ijolin angga karena nama yuna wajin natamne bakat dadat pasal ini jiru jirra kuni mual dah kamu mual dah kini karena mual itu kawan ni akami tillegam tu kolenji karena gam tu komut anu kini orang kisa demi komedi kan demi teater film kan akami tak kebudan mula karena asalnu kubahko badan dia kubahko ujian kisah utuntain ampak kini saya kaya Opudan deh, dek aman buk nak najis rukana muak kewiti walitik abe umma sange, ya umma sa barakan akaso jenera, jual barakan akaso jenera arram mual bocukam, bori mual bocukam, kanjeru karada turizmi jenis karada datinis, lenjiru kenna mevi, durgu minggu ramevi, jual nama tiktoki, oki youtube ini sebab kadat datipat ani ujisajaran kun, otu walitik abe tani, alto kumulla tu alto kumbaru, alto kumulla tu alto kumbaru, media rata jejum bayi bi ketamit, karena baru hari rau tu berarre. Kena dunia rata na ilah lajur Bollywood, Hollywood, Nigeria, Allah Kenya, Kenya ni le. Why arti timbayu gudde tariru? Galih gudde le akbariyat terkata lajur. Malihi arti dua sajian agar sih saya ni berada di bawah tuntain. Galih gudde terkata lajur. Arti Kenya agudimu kanjarun amsa kawicara.
Artis Olin Hojile Boharso nama bahsanan sisan akasmas nama bersisan hojicun bekama. Yerot era davis hojikan kisat gumacisa bahcun fakenya nufte era jicun. Artist Tamana Gonfa, why artist Oli Ipsejram?
Gonfa fakenya tamani. Wan Oromo kesatu, arti Oromo kesatu library isan dura. Yakin jolle Oromo gara arti terufulaf. Nuti isan dura kakabu isati isanu madosan ti kopi kopi isan lalu dafu baye baye toko dama aturayu. Ata uti baye tiga mana. Wanita sandu betul nasi nasamur anum baru. Akasani tahu tu entahani. Orang angin sani sesanggih angsana agarre. Jecat turre. Kata kaga ferita yang tuh ama abai sana kesa dabarre. Nada tu macam Abdullah Marojan Nayu. Ani faham jombe. Seradunye Oliva tidak balamu kamne ni. Sani tidak balam ni. Kuni bayi nama gamat cisa. Sani mu fakinya fakinya. Saba Oromo wara anga foto wara dusa afan kanap dan bisa kan.
Hojile olikesa muras nisani.
Halo Pak Riba.
Kasihlah Pak Riba pada dia.
Hah? Om hapun tempat. Askesa kini. Askesa kini.
Barang nampu wara jajan wargan dina wali nyatulam.
Jalan. Hamma kumjeru.
Sabu, sabu, sabu. Polti.
Jadi kita tuh cuma nak cakap yang kita faham itu. Baranya, duka, adi moga rasa. Hayu. Ojiko kita, nabar bada kan jitu suno jin toko, nabar bada kan jitu suni. Malip nama ubar innu gudan toko kana mana nyata jenne kanu jenne kisamo nama lama tani mana nyata galle ana habbala tairi anko otu nyata toko anin kana nyadu anin kana nyadu jenne otu wal kamnu kan biradu fe nyate malibi kunis waye wali galte ratti ifsa jala ratti sakuma kana misoma ratti sumwa kuma kana amma toko jalla nyere jere yada
arti calakki sabate ekana dalota gar dalota tidabarsuf karora kabus olin yero ipsu
Mungkin nong kanan turak abus, akasa kami kan, elu tak hurran le, elu tak hurda berse, hari tu komedi se, akasa jor leh kul leh di targetan, akasa mungkin nong demi komedi ti, garu demi arti demi edujira, anda demi komedi kan akabat e, akabiti wagga wagga ti le, pada asal dah, waradan deh ti ada abu kesa bilat dia, akabiti akan ujut, akabiti ujut e, akan gal maga u karor ko kesa jira, karabirati ni komedi aning kur walda kawa. Walaupun komedi ani kunci, walaupun teater, filmis, walaupun artistoota bakka adda addaatti wal gurmeessee jira. Garuu jabina mataasaa amma yoonaa baay'ee amma kana kanarra gaheera kan jennu dubbachuuf hin dandeenyu. Kanallee jajjabeessuu qabna. Wanti hundi wal qabateeti waan ta'eef waldaa jabaate jechuun uummata bira wanti gaariin tokko gahe uummanni nu beekaa jira. Dhuunfaa keenya duwwaadhaan asii achi fiiguurra yoo waldaa kanaa wal qabannee jennee waldaa komeediyaanii uummannee jira. Waldaan kunis immoo jabaachuu qaba. Nu biratti hanqinniin jira.
Hordoftoota keenyaa sagantaan kun guutummaan isaa hin xumuramne sababa hanqina yerootii fi guutummaa isaa toora marsariitiin sagalee Ameerikaa irraa argachuutti dandeessu. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa galatooma. Keessummeessaan keessan har'aa an mitikuu fiqaadu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun waan har'aaf qindeeffanne asumarratti xumura.